Գլուխ 34-րդ. Այն զարմանալի հակապատկերը, որ այդ ժամանակ ներկայացնում էին Cowperwood ստիները, արժանի է մի փոքր ավելի նկարագրվելու. Ստիների դեմքը դարձել էր մոխրագորշ, շրթունքները կապտել էին. Cowperwood-ը, չնայած հնարավոր բանտարկության և այն տխուր մտքերին, թե ինչպես կընդունեն այդ բանը ծնողները, կինը, զավակները, արհեստակիցները և բարեկամները, մնում էր անխռով ու հավասարակշռված, որ հետևանք էր նրա բացառիկ կայուն ոգու։ Աղետների այդ հողմում նա ոչ մի վայրկյան չէր կորցնում զգաս մտածողությունն ու արիությունը։ Խիղճը, որ կրծում է մարդուն ու հաճախ էլ հասցնում կործանման, երբեք չէր անհանգստացնում Cowperwood-ին։ Նրա համար գոյություն չուներ մեղք հասկացությունը։ Նրա յուրօրինակ տեսակետից կյանքը միայն երկու կողմ ուներ՝ ուժ և թուլություն։ Արդար ու անարդար ուղիներ։ Այսպիսի տարբերություն անծանոթ էր նրան։ Նրա պատկերացմամբ այդ ամենը մետաֆիզիկական, վերացական հասկացություններ էին, որոնց վրա մտածելու ցանկություն չուներ նա։ Չար ու բարի չխչխկաններ էին դրանք, որ տերտերները հնարել են վաստակի համար։ Ինչ վերաբերում է հասարակական բարեհաճ վերաբերմունքին կամ ընդհակառակը դուրս մղվելուն, որին հաճախ է ենթարկվում փորձանքի մեջ ընկած մարդը, ապա ճիշտն ասած, ինչ բան է այդ դուրս մղվելը։ Միթե երբևէ իրեն կամ իր ծնողներին ճամփատրված էր մուտք գործելու ընտիր հասարակության մեջ։ Ոչ։ Իսկ չէ՞ որ բնավ էլ բացառված չէր, որ այդ փորձանքները անցնելուց հետո հասարակությունը դարձյալ կճանաչի իրեն։ Բարոյականություն և անբարոյականություն։ Մաքուր ցնդաբանություն։ Ուժ ու թուլություն։ Այդ դա ուրիշ բան է։ Եթե մարդը ուժեղ է, միշտ էլ կարող է պաշտպանել իրեն և ստիպել ուրիշներին, որ հաշվի նստեն իր հետ։ Իսկ եթե մարդը թույլ է, պետք է փախչի թիկունք, ծլկի կրակի գծից։ Իսկ Cowperwood-ը ուժեղ էր, գիտեր այդ բանը և միշտ էլ հավատում էր իր երջանիկ աստղին։ Կարծես թե մեկի ձեռքը նա չէր կարողանա ասել հատկապես ում, և դա մետաֆիզիկայի ասպարեզից միակ բանն էր, որը հետաքրքրում էր նրան։ Միշտ և ամեն ինչում օգնում էր նրան, ամեն ինչ հարթում, թեկուզ և ամենավերջին ժոպեին։ Այդ ձեռքը զարմանալի հնարավորություններ էր բացում նրա առաջ։ Ինչու նա օժտված էր այդպիսի խորաթափանցությամբ։ Ինչու բախտն այնպես ժպտում էր նրան ֆինանսական գործերում ու անձնական կյանքում։ Նա ոչ մի բանով չէր արժանացել դրան, ամենևին չէր ձգտել դրան։ Պատահականություն։ Բայց այդ դեպքում ինչպես բացատրել նրան երբեք չլքող վստահության զգացողությունը, նրա գործարարական ներշնչումները, գործելու հանկարծակի ու քանի անգամ փորձված մղումները։ Կյանքը մի մութ ու առեղծվածային խորհուրդ է, բայց ինչ էլ լինի, նրա բաղկացուցիչ մասերն են ուժն ու թուլությունը։ Ուժը հաղթանակ է տանում, թուլությունը պարտություն կրում։ Այժմ նրան մնացել է մի բան՝ հույս դնել իր արագ խելամտության, հաշիվների ճշտության ու ճիշտ դատողության վրա, և ուրիշ ոչինչ։ Արդարև, Cowperwood-ը, աշխույժ, համարձակ, փապկասուն ու շքեղ հագնված, բեղերը ոլորած, կոստյումը խնամքով արթուկված, մաքուր ածիլած դեմքին առողջ կարմրություն, կարող էր լինել աննկուն եռանդի ու խիզախության նմուշ։ Նա էլ գնաց Սքելթոն Ուիթի աշխատավայրը և փորձեց շարադրել նրան այդ պատմության մասին ունեցած իր տեսակետը, պնդելով, որ ինքը վարվել էր ճիշտ այնպես, ինչպես իրենից առաջ վարվել էին շատ ուրիշներ։ Ուիթը լսեց նրան կասկածամտորեն։ Օրինակ, նա չէր հավատում, թե ինչու մարմանֆոնդում չկան 60,000 դոլար գումարով գնված պարտատոմսերը։ Նրա վրա տպավորություն չգործեց Cowperwood-ի սովորական իրավունք վկայակոչությունը։ Միստր Ուիթը ճիշտ է համաձայնեց, որ քաղաքական աշխարհին պատկանող այլ մարդիկ ևս Cowperwood-ից պակաս վաստակ չեն արել, և առաջարկեց նրան հանդես գալ որպես մեղադրության վկա, իսկ Cowperwood-ը առանց մտածելու մերժեց։ «Ես մատնիչ չեմ», շիպ-շիտակ հայտարարեց նա միստր Ուիթին։ Սա էլի պատասխան միայն ծուռ քմծիծաղեց։ Միստր Բաթլերը, չնայած մոտալուտ ընտրություններով մտահոգված լինելուն, ցնծում էր, որովհետև հիմա այդ ամպիտանը վերջապես ընկել էր ցանցի մեջ, որից շուտ չէր կարող դուրս գալ։ Հանրապետական կուսակցությունը հաջողություն ունենալու դեպքում նկատի ուներ շրջանային դատախազ Փեթի տեղը նշանակեր Բաթլերի մարդուն, երիտասարդ իռլանդացի Դենիս Շենոնին, որ հաճախ խորհուրդներ էր տվել Բաթլերին իրավաբանական հարցերի վերաբերյալ։ Մյուս երկու պարագլուխները հաճությամբ համաձայնեցին նրա թեկնածությանը։ Այդ խելացի շենոնը 5 ոտնաչափ ու 10 մատնաչափ հասակով, ատլետիկ կազմվածքով, գեղեցիկ, խարտյաշ, կապուտաչա ու կարմրատշի գերիտասարդը խիստ հմուտ ու կրակոտ դատական հռետոր էր և իրավաբան։ Նա շատ էր հպարտանում ծեր բաթլերի համակրական վերաբերմունքով, որը բարեհաճել էր մտցնել իրեն հանրապետական կուսակցության կողմից պաշտոնները բաշխելու ցուցակի մեջ և խոստացել ընտրվելու դեպքում ուժերի և կարողության ներածին չափ կատարել նրա կամքը։ Սակայն մեղրի այդ տակառում հանրապետական կուսակցության համար կար նաև մի գդալ ձյութ, այն է, Քաուփերվուդի դատապարտվելու դեպքում նույն բախտը սպասում էր նաև սթիներին։ Հնարավոր չէր ավաղ գտնել մի սողանցք, որով քաղաքի գանձապետը կարողանար դուրս պրծնել։ Եթե Քաուփերվուդը հանցավոր էր խաբեությամբ քաղաքին պատկանող 60,000 դոլարը յուրացնելու համար, ապա սթիները յուրացրել էր 500,000։ Դրան սպառնում էր հնգամյա բանտարկություն։ Սթիները կարող էր բացասել իր հանցանքը, ապա ցուցելով, թե գործել է հաստատված տրադիցիաների ոգով։ Կարող էր խուսափել իրեն հանցավոր ճանաչելու դառն անհրաժեշտությունից, բայց դա չէր փրկի նրան։ Ինչ կազմություն էլ ունենար երթուվյալների խումբը, չէր համարձակվի անտեսել այդքան պերճախոս փաստերը։ Գալով Քաուփերվուդին, ապա չնայած հասարակության կանխակալ կարծիքին, կարելի էր տարակուսել, մեղադրական վճիռ կարծակվի նրա դեմ, թե ոչ, իսկ սթիների դեմ կասկած լինել չէր կարող։ Անհրաժեշտ է համառոտակի պատմել, թե ինչպես ավալվեցին դեպքերը Քաուփերվուդին և սթիներին պաշտոնական մեղադրանք ներկայացնելուց հետո։ Քաուփերվուդի իրավախորհրդատու Սթեջերը հոտ առավ, որ արդեն հետապնդություն է հարուցված ավելի շուտ, քան դա հայտնի կդառնար։ Նա խորհուրդ տվեց Ֆրենկին անմիջապես ներկայացնել հետաքննիչ օրգաններին առանց սպասելու կալանքի հրամանագրին և դրանով իսկ կանխել լրագրային աղմուկը, որը անխուսափելիորեն կառաջանար, եթե նրան տանելու գար ոստիկանությունը։ Հենց որ քաղաքապետը ստորագրեց Քաուփերվուդին ձերբակալելու օրդերը, Սայել, հետևելով Սթեջերի ցուցումներին, նրա հետ էլ ներկայացավ միստր Բորչարդին և մուծեց 20,000 դոլար գրավական։ Նրա երաշխավորը Ջիրարդ ազգային բանկի նախագահ միստր Դևիսոնն էր։ Որպես երաշխիք, որ ինքը կներկայանա ոստիկանության կենտրոնական վարչություն, գործը լսելու։ Քաղաքի շահերը պաշտպանելու համար քաղաքային խորհրդի նախագահ Սթրոբիկը հրավիրեց փաստաբան Մարկ Օլտշոուին։ Քաղաքապետը հետաքրքրությամբ էր նայում Քաուփերվուդին, որովհետև համեմատաբար նոր մարդ լինելով Ֆիլադելֆիայի քաղաքական աշխարհում, առաջ չէր ճանաչում նրան։ Քաուփերվուդը քաղցր հայացքով պատասխանեց նրան. «Լավ կատակերգություն է, պարոն քաղաքապետ»։ Հանգիստ նկատեց Քաուփերվուդը և Բորչարդը ժպտալով սիրալիր առարկեց, որ ինքն անձամբ այդ ամբողջ արարողությանը նայում է որպես այսպիսի տագնապալի ժամանակ անխուսափելի ձևականության։ «Ասենք, ինքներդ էլ լավ եք հասկանում այդ, միստր Քաուփերվուդ»,» հայտարարեց նա։ «Այո, իհարկե հասկանում եմ»,» քմծիծաղով պատասխանեց Ֆրենկը։ Դրան հաջորդեց ևս մի քանի բավական ամփույթ կատարված հետաքննություն, այսպես կոչված կենտրոնական դատարանում, որտեղ Քաուփերվուդը, երբ հանձնեցին նրան մեղադրական արձանագրությունը, հայտարարեց, որ իրեն հանցավոր չի համարում։ Այդտեղ էլ, նոյեմբերին, նշանակված էր գործի նախնական քննությունը, և Քաուփերվուդը հաշվի առնելով Փեթիի կազմած մեղադրականի բարդությունը, բարվոք համարեց ներկայանալ երթվյալներին, ովքեր որոշելու էին դատի տալու հարցը։ Սրանք էլ նոր նշանակված շրջանային դատախազ շենոնի ճնշմամբ, իսկ սա ջանում էր այդ ամենը հանդիսավոր կերպով ցուցադրել։ Որոշեցին, որ նրա գործը լսվելու է դեկտեմբերի 5-ին, երամսյակային նստաշրջանի առաջին բաժնի, այսինքն, այդ բնույթի քրեական գործերը քննող Պենսիլվանիայի դատարանի տեղական բաժանմունքի անդամ, դատավոր Պեյդերսոնի նախագահությամբ։ Քաուփերվուդի դատը տեղի ունեցավ, ինչպես և պետք էր սպասել, արդեն աշնանային փոթորկալի ընտրություններից հետո։ Անգամ ընտրողի անձնավորության վրա ճնշում գործադրելուց և բյուլետենները կեղծելուց չխորշած Մոլենհաուերի ու Սիմսոնի խորամանկ մեքենայությունների շնորհիվ, ընտրությունները նոր հաղթանակ բերին հանրապետական կուսակցությանը, թեև նրա դրածոները ավելի սակավաթիվ ձայն ստացան, քան անցած անգամ։ Քաղաքային ինքնավարության օգտող քաղաքացիների ընկերությունը, չնայած ընտրություններում կրած պարտության, որի պատճառը հակառակորդների խարդախություններն էին, խիզախաբար շարունակում էր ջախջախել նրանց, ում համարում էր գլխավոր չարամիտներ։ Այդ միջոցին Էյլին Բաթլերը հետևում էր Քաուփերվուդի գործի հեղադարձություններին ըստ լրագրային ճղճղան հոդվածների ու քաղաքում տեղի ունեցող ասեկոսների։ Հետևում էր այն ամբողջ տակարունությամբ, գրքով ու լարումով, որոնց ընդունակ էր նրա ոչ սովորական և ուժեղ խառնվածքը։ Այնտեղ ուրխարն էր զգացմունքը, Էյլինը կշրադատել չէր կարողանում։ Նա հաճախ էր տեսնվում Ֆրենկի հետ, սա էլ շատ բան էր պատմում նրան, իհարկե այնքան, որքան թույլ էր տալիս նրա բնածին զգուշությունը։ Ուստի և չնայած լրագրային աղմուկին և խոսակցություններին, որ լսում էր տանը, ճաշի ժամանակ և օտար մարդկանցից, հաստատ համոզված էր, որ ինչքան էլ վատ պատկեր էին նրան, իրականում նա բնավ էլ այդպես չէր։ Միայն լրագրային մի փոքր հոդված, որ կտրել էր Էյլինը Ֆիլադելֆիայի Public Ledger թերթից, անմիջապես այն բանից հետո, երբ Քաուփերվուդին ձևական մեղադրանք էին ներկայացրել խարդախության համար, մի քիչ մխիթարում ու հանգստացնում էր նրան։ Էյլինը թաքցրել էր այդ բանը կրծքի վրա, որովհետև այդ տողերը չգիտես ինչու թվում էին նրան ապացույց, որ իր պաշտելի Ֆրենկը այնքան էլ հանցավոր չէ, և նրա վրա շատ է անհիմն մեղադրանք բարդված։ Իսկ այդ հոդվածը պարզապես համառոտ շարադրանք էր այն բազմաթիվ մանիֆեստներից մեկի, որ հրապարակում էր քաղաքային ինքնավարությանն օգտող քաղաքացիների ընկերությունը։ Այդտեղ գրված էր. «Ըստ երևույթին, գործն ավելի լուրջ է, քան կարելի էր ենթադրել. 500,000-ի պակասորդ առաջացրել է ոչ թե քաղաքային փոխարության պարտատոմսերի վաճառքից և դրա պատշաճ հաշվետվությունը չլինելուց, այլ այն փոխհատվություններից, որ արել է քաղաքի գանձապետը բորսայական միջնորդին. Բացի դրանից, Կոմիտեն արժանահավատ տեղեկություններ է ստացել, որ բորսայական միջնորդից ախած քաղաքային փոխարության պարտատոմսերի ամսական հաշվարկը կատարվել է ընթացիկ ամսվա ամենացածր կուրսով, իսկ այդ կուրսի և պարտատոմսերի փաստորեն ծախված գնի տարբերությունը քաղաքային գանձապահն ու միջնորդը բաժանել են իրար մեջ։ Սրանից հետևում է, որ երկու կողմերի շահերը պահանջում էին ժամանակ առ ժամանակ ճնշում գործադրել շուկայի վրա, նպատակ ունենալով հասնել հաշվարկային ցածր կուրսի։ Այնուամենայնիվ, Կոմիտեն բորսայական միջնորդ Միստր Քաուփերվուդի դեմ հարուցված դատական հետապնդումը համարում է լոկմի փորձ հասարակության ուշադրությունը շեղելու իսկական հանցավորներից, ու դրանով իսկ հնարավորություն տալու նրանց իրենց համար առավելապես ձեռնտու ձևով հարթելու գործը։
«Այ հիմա ամեն ինչ պարզ է»,
ասաց Էյլինը այդ հոդվածը կարդալուց հետո։ Այն քաղաքագետները, այդ թվում և իր հայրը, ինչպես հասկացավ նա իր ու նրա խոսակցությունից, փորձում են Ֆրենկի վրա նետել իրենց սեփական հանցագործությունները։ Ֆրենկը բնավել այնքան վատ մարդ չէ, ինչպես պատկերում են։ Ընկերության հաշվետվության մեջ այդպես էլ ասված է. «Նա հրճվում էր հասարակության կարծիքը իսկական հանցավորներից շեղելու մի փորձ» խոսքով։ Միթե նույն բանը չէր ասում Ֆրենկը այն երջանիկ ժամերին, որ անց էին կացնում իրենք մերտ այս, մերտ այն վայրում, իսկ գերազանցորեն հարավային 6-րդ փողոցի այն տանը, որ վարձել էր Ֆրենկը, երբ արդեն ստիպվել էին հեռանալ իրենց նախկին ապաստանից։ Ֆրենկը շոյում էր նրա փարթան վարսերը, գուրգուրում նրան, և վստահեցնում, որ այդ ամբողջ պատմությունը սարքել են տեղի քաղաքական կառավարողները, հանցանքը իր վրա գցելու և ըստ հնարավորին կուսակցության ընդհանրապես և ստիներին մասնավորապես զերծ պահելու նպատակով։ Քաուփերվուդը իհարկե դուրս կպրծնի, բայց և այնպես Էյլինը պետք է լեզուն իրեն պահի։ Նա չէր բացասում, որ բավական ժամանակ գործարար և փոխադարձաբար ձեռնտու հարաբերություններ էր ունեցել ստիների հետ, և ճիշտ էլ բացատրել էր այդ հարաբերությունների էությունը։ Էյլինը ամեն ինչ հասկացել էր, կամ համենայն դեպս կարծել էր, թե հասկացել է։ Ֆրենկը վստահեցրել էր նրան, որ ինքն անմեղ է, և դա բավական էր Էյլինի համար։ Ինչ վերաբերում է ավակ ու կրտսեր Քաուփերվուդների տներին, որոնք դեռ վերջերս այնպիսի փայլով իմի էին հավաքվում բարգավաճման օրերին, իսկ հիմա կապված էին ընդհանուր դժբախտության դառը կապերով, ապա կյանքը համարյա մեռած էր այնտեղ։ Այդ կյանքի աղբյուրը Ֆրենկ Ալջերնոնն էր։ Նա էր ուժ և արիություն տալիս հորը, ոգեշնչում և բարերարում էր եղբայրներին, երեխաների ապավենն էր, կնոջ հենարանը, Քաուփերվուդների անվան շուքն ու հպարտությունը։ Նրա մեջ բոլոր մերձավորների համար մարմնացել էին հաջողությունը, ուժը, փառասիրական ձգտումները, արժանապատվությունն ու երջանկությունը։ Սակայն հիմա նրա վառ շողշողացող աստղը աղոտացել և ըստ երևույթին մոտեցել էր մայրամուտին։ Այն նույն առավոտից, երբ ճակատագրական նամակը ռումբի նման խորտակել էր Լիլիան Քափերվուդի ամբողջ սովորական ապրելաձևը, նա ընկել էր մի տեսակ կիսամեռ դրության մեջ. Ահա արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ Լիլիանը մեթոդիկ կերպով կատարելով իր պարտականությունները, ամենայն դեպս այդպես էր երևում արտաքուստ, անձնատուր էր եղել մշտատև ու տանջող մտածմունքների. Լրացել էր նրա 40 տարին, և թվում էր, թե այդ տարիքի նրա կյանքը պետք է խարսխվի ամուր, անսասան հիմքի վրա. Իսկ հիմա նրա գլխին կախված էր մի սպառնալիք, որ դաժան մի ձեռք կպոկի նրան այն հարազատ հողից, ուր ծաղկել ու ապրել էր նա, և դեն նետվելուց հետո կթառամի դառնությունների ու նվաստացումների կիզիչ շոքից. Ավակ Քափերվուդի գործերն էլ սրընթաց գահավիժում էին ցած. Ինչպես արդեն ասել ենք, անսահման էր նրա հավատը որդու հանդեպ. Բայց նա հասկանում և շարունակ կրկնում էր մտքում, որ Ֆրենկը ըստ երևույթին մի ինչ-որ պահին սխալ էր կատարել, և այժմ դաժանորեն հատուցում էր դրա համար. Ծերունին իհարկե կարծում էր, թե Ֆրենկը իրավունք ուներ փրկվելու փորձ անել արդեն մեզ հայտնի ձևով. Սակայն չէր կարող չտառապել այն գիտակցությունից, որ իր որդին ընկել է այժմ այդ բոլոր ասեկոսներին տեղի տվող հանգամանքների ուղակը. Նրա կարծիքով Ֆրենկը չտեսնված փայլուն մարդ էր. Նա կկարողանար բացառիկ հաջողությունների հասնել, եթե չկապվեր ոչ քաղաքային գանձապետի և ոչ էլ քաղաքական տիրակալների հետ. Կործանեցին նրան քաղաքային երկաթողին ու սպեկուլյանտ քաղաքագետները։ Օրեր շարունակ քայլելով անկյունից անկյուն, ծեր Քափերվուդը հետս հետե ավելի պարզ էր հասկանում, որ աստղը մոտենում է մայրամուտին, որ Ֆրենկի կործանումը նաև իր կործանումն է, և որ այդ խայտառակությունը, անազդիվ գործառություններ կատարած լինելու հրապարակային մեղադրանքը, իրեն էլ տնաքանդ կանի։ Մի քանի շաբաթվա մեջ նրա մազերը վերջնականապես ճերմակեցին, քայլվածքը դանդաղեց, դեմքը գունատվեց, աչքերը խոր ընկան։ Այդ մորուքները այժմ հիշեցնում էին հին դրոշներ, վաղուց անցած գնացած լավ օրերի զարդեր։ Նրա միակ մխիթարանքն այն էր, որ Ֆրենկը լրիվ վճարել էր երրորդ ազգային բանկին, ոչ մի դոլար պարտք չէր մնացել նրան։ Եվ այնուամենայնիվ ծերունին գիտեր, որ բանկի վարչությունը չի հաշտվի, որ իր կազմում լինի մի մարդ, որի տղա նպաստել է քաղաքային դրամարկղը կողոպտելուն, և հիշատակվում է այժմ այդ գործի հետ կապված լրագրային բոլոր հաղորդագրությունների մեջ։ Բացի դրանից, Հենրի Քափերվուդը ծեր էր, հասել էր պաշտոնաթող լինելու ժամանակը։ Հանգույցը լուծվեց այն օրը, երբ Ֆրենկը ձերբակալվեց հասարակական գումարներ հյուրացնելու մեղադրանքով։ Ծերունու նախազգուշացրել էր որդին, որին նախազգուշացրել էր Սթեջերը, ասելով, թե դրանից խուսափել անկարելի էր, և ինչպես միշտ, նա գնաց բանկ, թեև նրան թվում էր, թե մի ծանր քար կռացնում է իրեն գետին։ Անքուն գիշերից հետո, տանից դուրս գալուց առաջ, նա պաշտոնաթողության խնդրագիր էր գրել վարչության նախագահ Ֆրուեն Քեսոնի անվամբ, որպիսի անմիջապես հանձնի նրան։ Միստր Քեսոնը, թիկնեղ, բարեկազմ և արտաքուստ խիստ գրավիչ, մոտ 50-ամյա մի մարդ, ներքուստ թեթևացաչունչ քաշեց այդ թուղթը տեսնելով։
«Ես հասկանում եմ, միստր Քափերվուդ, թե որքան ծանր է ձեր դրությունը»,
կարեքսաբար ասաց նա։
«Մենք, ավելի ճիշտ, ես իրավունք ունեմ ասել այդ մեր վարչության բոլոր անդամների անունից. Ձեզ հետ ապրում ենք ձեր վիշտը. Մեզ միանգամայն հասկանալի է, թե ինչպես ձեր որդին մասնակից դարձավ այդ գործին. Նա քաղաքային վարչության գործերին մասնակցած միակ բանկային գործիչը չէ, բնավ էլ ոչ միակը. Հին սիստեմ է դա. Մենք բարձր ենք գնահատում ձեր երեստամյա հավատարիմ ծառայությունը. Եթե մենք թեկուզ նվազագույն հնարավորություն ունենայինք օգտելու ձեզ այդ ժամանակավոր դժվարությունները հաղթահարելու համար, միայն երջանիկ կլինեինք. Սակայն ինքներդ բանկային գործիչ եք ու հասկանում եք, որ այժմ այդպիսի հնարավորություն չունենք. Եթե փոթորիկը հանդարտվեր, եթե գոնե իմանայինք, երբ կհանդարտվի»,
նա լռեց, որովհետև չէր կարող ստիպել իրեն ասելու, որ թե իրեն, թե բանկի վարչությանը խիստ ցավալի է հրաժեշտ տալ միստր Քափերվուդին այսպիսի հանգամանքներում. «Ավելի լավ է թող միստր Քափերվուդը խոսի»։ Նրա հետ խոսելիս Սեր Քափերվուդը մեծ ճիկ գործադրեց, որպիսի ընդհանրապես ի վիճակի լինի թեկուզ մի խոսք ասելու։ Նա հանեց քաթանե խոշոր թաշկինակը, մաքրեց քիթը, Ապա ուղղվեց բազկաթոռում և բավական հանդարտ ձեռքերը դրեց սեղանին։ Սակայն ջղերը լարված էին ծայրաստիճան։
Ես չեմ դիմանա սրան։
Հանկարծ պոռթկաց նրա բերանից։
Շատ կխնդրեի ձեզ, հիմա մենակ թողնեիք ինձ։
Քեսոնը, այդ պճնատես փափկասուն ջենտլմենը, վեր կացավ ու դուրս եկավ սենյակից։ Նա շատ լավ էր հասկանում, թե ինչ լարված վիճակում պետք է գտնվի այդ մարդը, որի հետ հենց նոր խոսում էր։ Դուրը հազիվ էր փակվել, երբ ծեր Քափերվուդը գլուխը հակեց ձեռքերի վրա և նրա մարմինը ցնցվեց ճղաձգական հեկեկանքից։
Երբեք չէի կարծում, թե այսօրը կտեսնեմ,
մրմնջում էր նա ինքն իրեն։
Երբեք չէի կարծում։
Հետո նա սրբեց տակ աղի արցունքները, մոտեցավ լուսամուտին ու նայելով փողոց, սկսեց մտածել, թե հիմա ինչով պիտի զբաղվի։